Hyvää varhaista tiistai-aamua Ykkösaamusta. Tänään keskusteluissa huomio on dieselissä, poliiseissa ja ilmiöoppimisessa. Saksassa tuomioistuin on päättänyt ensimmäistä kertaa kieltää vanhojen dieselautojen pääsyn moottoritielle. Jo aiemmin kaupungit ovat voineet asettaa ajokieltoja saastuttaville dieselautoille. Millaisen tulevaisuuden näkymän tämä suunta avaa? 8 jälkeen puhumme poliiseista, joiden määrää ja rahojen riittävyyttä repostellaan tämän tästä julkisuudessa. Nyt näyttää jälleen siltä, että poliisien määrä uhkaa vähetä jopa sadoilla. Moni vanhempi ja opettajakin huolestui, kun viikonvaihteen Helsingin Sanomat uutisoi uudesta tutkimuksesta, jossa koulujen uudet menetelmät, kuten digitaalisuuden lisääntyminen ja ilmiöoppiminen, heikentäisivät oppimista. 8:30 jälkeen puhetta siitä, millaiseen huoleen on aihetta. Ja aamun kolumnisti Kari Enqvist pohtii pienten ajatusten ja näköalattomuuden aikaa. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Lähetystoimittajana tänä aamuna on Atte Uusinoka ja millaiseen uutispäivään olemme heränneet?
Yhdysvalloista kantautuu hieman surullisia uutisia, nimittäin Chicagossa sairaala-alueella tapahtuneessa ampumisessa on poliisin mukaan kuollut 4 ihmistä. Poliisin tiedottaja kertoo Twitterissä, että kaikki uhrit ovat kuolleet saaminsa vammoihin. Poliisin mukaan kuolleiden joukossa on ampuja sekä yksi poliisi ja Chicago Tribune-lehden mukaan yksi uhreista on ilmeisesti ampujan tyttöystävä. Silminnäkijöiden mukaan mies avasi tulen sairaalan edustalla Chicagon keskustan eteläpuolella. Ja poliisin saavuttua paikalle ampuja vaihtoi laukauksen poliisin kanssa ja meni sen jälkeen sisälle sairaalaan jatkamaan ampumista.
Aika tutun kuuluisia uutisia Yhdysvalloista ja sitten sinulla on toinenkin siltä suunnalta.
Tämäkin on hieman tutunlaista uutista tuolta Yhdysvalloista, nimittäin Valkoinen talo on tullut vastaan uutiskanava CNN:n kanssa syntyneestä kiistassa ja palauttanut toimittaja Jim Acostan lehdistökortin, joka takavarikoitiin presidentti Donald Trumpin kanssa syntyneen kiistan jälkeen. CNN kertoo saaneensa Valkoiselta talolta kirjeen päätöksestä. Oikeus oli aiemmin määrännyt Valkoisen talon palauttamaan CNN-toimittajan kulkuluvan 14 päivän määräajaksi, mutta Valkoinen talo uhkasi perua sen uudelleen heti määräajan umpeuduttua.
Ainakin hetkellinen välirauha ja sitten jotain kotimaasta.
Kyllä, täällä on nuuskakauppa ollut aika isolla esillä, nimittäin Tulli epäilee virolaisen nuuskan salakuljetusorganisaation tuoneen Suomeen noin 5000 kiloa nuuskaa vuoden 2018 aikana. Nuuska on myyty laittomille tukkukauppiaille ja vältettyjen valmisteverojen määrä on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Tulli epäilee rikoskokonaisuuden päätekijäksi Virossa asuvaa keski-ikäistä virolaismiestä. Yhteensä Tulli epäilee rikoskokonaisuudessa 11 henkilöä, joista 4 on ollut vangittuina. Ja sitten lopuksi vielä Jari Aarnion tapaukseen, nimittäin poliisijohdon virkarikoskäräjillä on kuultavana tänään Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion entinen alainen. Syyttäjän mukaan alainen laiminlöi siitä huolehtimisen, että tietolähteen käyttöä kirjataan Helsingin poliisilaitoksella. Miehen toiminnan takia tietolähdetoiminnan valvonta vaikeutui ja näin siis sanotaan syytteessä.
Näin päästiin uutispäiväkin alkuun. Kiitos, Atte. Nyt puhetta siis Saksassa dieselautoille asetetuista ajokielloista. Saksan korkein hallinto-oikeus päätti jo viime helmikuussa, että kaupungit saavat halutessaan asettaa dieselautoille ajokieltoja. Uusin tuomioistuimen päätös antaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden laajentaa dieselautojen ajokieltoja jopa moottoriteille. Aloitetaan puhelulla Saksaan. Kirjeenvaihtaja Dan Ekholm, hyvää huomenta Berliiniin.
Hyvää huomenta Helsinkiin.
Tämä viimeisin rajoitus koskee siis vilkasliikenteistä A40 moottoritietä Ruhrin alueella. Miten Saksassa on otettu tämä päätös vastaan?
No, tämä riippuu tietysti siitä, että keneltä kysytään. Ihmiset, jotka kärsivät esimerkiksi astmasta tai muiden hengitystien oireista, ovat helpottuneita ja varsinkin lapset ja ikäihmiset kärsivät dieselpäästöistä. EU:n ympäristöviraston mukaan Saksassa kuolee vuosittain yli 10 000 ihmistä ennenaikaisesti typpidioksidipäästöjen takia. Ja 800 000 uutta diabetes- ja astmatapausta esiintyy, niin tietysti toisaalta moni dieselauton omistaja on tietysti käärmeissään siitä, että ajoneuvolla ei voi liikkua kaikkialla ja sen lisäksi vanhojen dieselautojen arvon uhkaavan sitten romahtavan.
No siellähän on ollut aiemmin jo mahdollisuus asettaa ajokieltoja isoissa kaupungeissa, niin kuinka paljon näitä nyt on määrätty, toteutettu?
Yksi on astunut jo voimaan, se on Hampuri. Ja sitten on pitkä lista kaupungeista, jossa tämä kielto astuu sitten voimaan ensi vuoden aikana. Joissain kaupungeissa jo heti alkuvuodesta ja sitten ensi vuoden kesällä. Yhteensä ymmärtääkseni 12 kaupunkia, muun muassa Berliini ja sitten Hampuri mainitsin jo, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf. Ja sitten viime viikolla tuli sitten Essen ja sen moottoritieosuuden, jossa ilma on erittäin saastunutta moottoritien lähellä olevassa kaupungin osassa. Tämä koko asia on vireillä 34 kaupungissa ja liikennemäärät täällä ovat suuret ja dieselautot ovat hyvin yleisiä. Niin. Hampurissa tämä alkoi esimerkiksi sillä tavalla, että vanha rouva vanhainkodissa kärsi huonosta ilmasta. Sai terveysongelmia siitä ja hän vei sitten asian oikeuteen. Ja tämä on sitten levinnyt kuin maastopalo. Esimerkiksi ympäristöjärjestö Deutsche Umwelthilfe, eli saksalainen ympäristöapu, on mitannut typpimonoksidi- ja typpidioksidipäästöjä ja vienyt asian oikeuteen. Ja jos päästörajat sitten ylittyvät, niin hallinto-oikeudet ovat päättäneet, että näitä kielletään. Ja tämä päästöraja perustuu EU-lainsäädäntöön, joka astui voimaan vuonna 2010. Ja päästöt eivät saa ylittää 40 mikrogrammaa per kuutiometri. Eli ympäristöjärjestöt ovat sitten todistaneet, että rajat ylittyvät ja kielto astuu sitten voimaan hallinto-oikeuden päätöksellä.
Ja ilmeisesti ylittyvät aika monessa saksalaiskaupungissa. Löysin sellaisen luvun kuin 70.
Kyllä. Näin se on, mutta asia on vireillä oikeudellisesti nyt 34 kaupungissa, mutta tämä saattaa vielä levitä.
No, autoteollisuus on Saksan talouden tärkeimpiä vetureita ja siellä Saksan liikenneministeri Andreas Schauer on sanonut ajokieltojen vaarantavan Saksan vaurauden. Niin millaisia seurauksia näistä rajoituksista nähdään olevan?
No tämä on autoteollisuus itse on sitten tarjoutunut antamaan etuseteleitä niille, jotka ostavat uuden dieselauton ja sitten ne voivat sitten myydä uusia autoja. Volkswagen, joka oli aikoinaan manipuloinut näitä omia päästörajoituksia, oli sitten siellä ensimmäisenä tarjoamassa vähän alennusta niille, jotka ostavat uuden auton. Moni poliitikko vaatii, että autoteollisuus tarjoaisi katalysaattoreiden jälkiasennusta. Kiistellään siitä, voidaanko jälkiasentaa katalysaattoreita ja mitä autolle sitten teknisesti tapahtuu. Volkswagenin ja Daimlerin eli Mercedeksen edustajat selvittävät nyt parhaillaan eri yhtiöiden kanssa, millä tavalla voitaisiin tarjota katalysaattoreiden jälkiasennusta. Ja joidenkin arvioiden mukaan tämä jälkiasennus maksaisi 3000 euroa per auto.
Mutta kuinka nopeasti tällaiset muutokset voidaan tehdä suhteessa siihen, että rajoitukset astuvat voimaan, eli minkälaista hankaluutta työmatkoihin ja näin päin pois siellä voi syntyä?
Niin, se on vaikea tietää, että miten nopeasti saadaan tämä korjattua, koska kiistellään vielä siitä, että onko tekniikka tarpeeksi kehittynyttä, että voidaan jälkiasentaa näitä ja kuka sitten maksaa niistä ja millä aikataululla sitten tehdään näitä jälkiasennuksia, niin se on täysin auki vielä, niin se voi vielä kestää pitkään ja ihmiset saattaa joutua kärsimään siitä, että vanhoilla dieselautoilla ei voida edes ajaa sitten. Ja tämä oli esimerkiksi Hessenin osavaltiovaaleissa erittäin iso vaaliteema. Siellä moni ihminen pendelöi esimerkiksi Frankfurtiin, johon tulee ajokielto ensi vuonna. Ja jos kärjistetään, niin tässä kysymys on siitä, että onko toisen ihmisen dieselauton arvo tärkeämpi asia kuin toisen ihmisen terveys. Ja Saksan hallitus päätti sitten viime viikolla höllentää näitä päästörajoituksia vähän, mutta on epävarma, että onko tämä nyt sitten EU-oikeuden mukaista vai ei.
Niin, no vielä tuosta poliittisesta tilanteesta, kun siellä on ristiriitoja poliitikkojen, autoteollisuuden, ilmastosuojelijoiden välillä, niin kuinka hankala poliittinen riita tilanne siellä on syntynyt?
Erittäin. Siis tämähän on niin kuin, no en sanoisi, että niin kuin ykkösteema, niin kuin puhutaan paljon maahanmuutosta, mutta puhutaan lähes yhtä paljon dieselautoista ja se niin kuin koskettaa ihmisiä oikeastaan huomattavasti enemmän, koska ihmisillä on paljon autoja täällä ja kaikki ihmiset joutuu hengittämään ilmaa ja jos se on saastunutta, niin se on erittäin hankala asia. Ja vihreät ovat olleet erittäin kovia tässä niin kuin hallitusta vastaan ja vihreiden mielestä Saksan hallitus on autoteollisuuden sylikoira.
Dan Ekholm, kiitokset näistä tiedoista sinne Berliiniin.
Kiitos.
Ja jatketaan samasta aiheesta studion puolella. Tervetuloa Ykkösaamuun VTT-johtava tutkija Juhani Laurikko ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
Kiitos.
Tuossa kuultiin tuota Saksan tilannetta ja jatketaan siitä sen verran, että kun näitä rajoituksia nyt suunnitellaan, niin kyse on tällaisista europäästönormeista. Saksan tavoitteena on, että Euro 5 päästönormia vanhemmilla dieselautoilla ajaminen kielletään ensi vuoden heinäkuusta lähtien ja syksyllä ajokieltoa tulisi tiukentaa niin, että vain Euro 6 päästönormin autot, eli vielä uudemmat autot kelpaavat. Niin millaisista automääristä puhutaan, joita nämä rajoitukset koskevat?
No Saksassa autokanta on suuri tietysti, kun maa on hyvin niin kuin autoistunut ja autoteollisuusmaa ja näitä dieselautoja on kolmasosa, niin kyllä silloin puhutaan miljoonista autoista, että todella isosta määrästä.
Niin, löysin sellaisen luvun, että Saksassa olisi 46 miljoonaa dieselautoa ja Joo. siitä pieni osa olisi näitä uusia. Siis puhutaan siis esimerkiksi tuo Euro 4 päästöluokan autot, nehän vuosimallia 2005-2009 tai tätä vanhemmat, niin paljon karsittaisiin näitä dieselautoja pois.
Kyllä silloin puhutaan kymmenistä miljoonista.
No isoin ongelma on dieselpolttoaineissa on siitä syntyvät pienhiukkaspäästöt, niin kuin mitä tuossa Dankin kertoi. Niin miten saastuttavia ne ovat muihin nykyisin käytettäviin polttoaineisiin verrattuna?
No itse asiassa dieselin pahin ongelma ei ole hiukkaset, koska hiukkaset saadaan tehokkaasti hiukkassuodattimella poistettua. Dieselin pahin ongelma on typpidioksidipäästöt. Ja siinä diesel on ihan oma luokkansa. Sen puhdistaminen vaatii tehokasta tekniikkaa.
Ja onko se juuri se pahin? Jos katsotaan autoja, niin juuri tämä diesel on sitten se pahin.
No diesel on selkeästi huonompi kuin bensiinikäyttöinen moottori, koska bensiinikäyttöisessä moottorissa syntyy myös typpidioksideja, mutta siihen on olemassa helpompi puhdistusteknologia, joka ei tarvitse lisäaineita, niin kuin tämä dieselin SCR-puhdistin. Eli bensiinimoottorin pakokasto on helpompi puhdistaa. Ja tämän lisäksi vielä sitten tulee nämä hiukkaspäästöt, jotka vaatii taas toisenlaisen puhdistimen. Eli tarvitaan tehokkaampaa puhdistustekniikkaa, mutta vastaavasti diesel on taas polttoaine taloudellisempi. Sen takia sitä on suosittu.
Niin tässä äänessä on VTT-johtava tutkija Juhani Laurikko. No miten tämä, tuossa jo Danielle viittasi, että siellä autoteollisuus tarjoaa uusia etuseteleitä uusien autojen ostoon, mutta kuinka helppoa tai kuinka haastavaa tällaisen autokannan uudistus on?
No kyllähän se aina tuskallista on, jos vanhoista autoista häipyy arvo, niin sehän on ihmisten omaisuusarvosta pois. Ja jos ne nyt sitten jollakin tavalla tehdään päätöksellä arvottomiksi, niin silloinhan se koskettaa isoa osaa kansaa. Ja tässä on nyt kuitenkin periaatteessa kyse siitä, että teollisuus ei ole noudattanut niitä vaatimuksia, mitä sille on asetettu. Eli teollisuus on tuottanut autoja, jotka eivät ole oikeasti olleetkaan niin puhtaita kuin niiden olisi pitänyt olla, ja tilanne on nyt sen takia näin huono.
Niin.
Eli nämä Euro 5 -autot eivät ole käytännössä olleetkaan sen mukaisia kuin niiden olisi oletettu olevan, ja se on johtanut tähän tilanteeseen.
Ja nyt sitten näiden vanhojen dieselautojen omistajat, he voivat ostaa uuden tai ajaa vain niillä teillä, joilla on sallittua, tai sitten jälkiasentaa tällainen puhdistava laitteisto. Niin
tämähän on tämmöinen perustuslaillinen kysymys, jos ajatellaan, että on annettu ihmisille, ensinnäkin viranomaiset on asettanut nämä rajat ja heidän olisi pitänyt valvoa niitä rajoja, että näitä autot on sellaisia, että niitä voi käyttää. Ja autoteollisuus olisi pitänyt niitä valmistaa. Nyt tässä tavallinen kuluttajahan on todella ahtaalla, että lähtökohtaisesti meillähän on ajateltu näin, että kun ajoneuvo on kerran annettu lupa ikään kuin käyttää sitä liikenteestä, niin sen jälkeen sitä on saanut käyttää, koska se on siihen tarkoitukseen ikään kuin hyväksytty ja sallittu sen käyttö. Mm. Nyt tullaan sille alueelle, että sitten yhtäkkiä sanotaankin, että ei sitä voikaan käyttää. No se on ilman muuta selvää, että siinä tulee niin kuin omaisuushävitykseen. Nämä ihmisethän on ihan syyttömiä tähän tilanteeseen. Että se on juuri niin kuin Juhani Laurikko tässä totesi, että autoteollisuus teki ja valmisti autoja, jotka eivät täyttäneet niitä vaatimuksia, joihin he olivat sitoutuneet ja joihin oli luvannut, että ne täyttää. Että tämä on todella hankala tila näiden puhdistimen jälkiasentaminen on iso, hankala operaatio, se on kallista ja nyt Saksassa väitellään sitten siitä, että kenen se pitäisi maksaa. No se on ihan selvää, että eihän ne kuluttajien pitäisi sitä joutua maksamaan, koska he on ostaneet aikanaan semmoisen tuotteen, jota heidän pitäisi voida käyttää. Mutta tämä on poliittinen kysymys nimenomaan tämän autoteollisuusmaa-ongelman takia ja kyllä tässä on nyt vähän semmoinen tunne, että sitä keskustelua vaan jatketaan ja toivotaan, että aikaa kuluisi ja tämä ongelmasta niin kuin merkittävä osa hoituisi sillä tavalla pois.
Niin tämä jälkiasennus, tällaisen puhdistavan laitteiston jälkiasennus, se maksaa ilmeisesti 1 400–3 300 euroa, mutta kun näin puhutte, niin tarkoittaako siis, että tätä ongelmaa ei välttämättä olisi ollenkaan, jos viranomaiset olisivat valvoneet ja autoteollisuus olisi tehnyt sellaisia autoja?
No näin lähtökohtaisesti on, koska tämän dieselmoottorin ominaisuus on se, että kun nämä palolämpötilat nousee, niin silloin nämä typenoksidit lisääntyy merkittävästi. Ja näissä Euro 6 autoissa on asennettu tämmöinen ureaan perustuva puhdistuslaitteisto, mutta saksalainen autoteollisuus silloin, kun näitä Euro 5 autoja esiteltiin, niin kertoi keksineensä moottorin, jossa on korkeat palolämpötilat, mutta tämmöistä puhdistuslaitteistoa ei tarvita. Ja sillä haettiin tietysti hintaetua, koska se puhdistuslaitteisto on kallis osa siitä autoa. Myöhemmin me ollaan saatu kuulla, että se on tarua. Sellaista moottoria ei pystynyt valmistamaan. Ja tämä on niin kuin tämä ongelma, probleema niin kuin ytimessä.
Ja näitä on ollut siis jo raskaassa liikenteessä, eikö niin, tätä ureaan perustuva?
No urea, se varmaan alkoi ensin. Juhani Laurikko varmaan olisi vähän parempi tähän vastaamaan, mutta sieltähän se on ensin alkanut.
Se otettiin käyttöön raskaan liikenteen puolella jo paljon aikaisemmin. Ongelma henkilöautossa on se, että siellä ei tahdo löytyä tilaa sille puhdistimelle riittävän suurelle puhdistimelle. Ja sen takia näissä Euro 5-autoissa yritettiin tulla toimeen mahdollisimman yksinkertaisella puhdistustekniikalla. Ja kun samanaikaisesti tämä pakokaasujen tyyppihyväksymisnormisto tavallaan vanheni, se ei antanut enää riittävää kuvaa todellisessa ajossa tapahtuvista päästöistä, niin pääsi tapahtumaan se tosiasia, että ne autot oli ikään kuin paperilla hyväksyttäviä, mutta kadulla niille ajettaessa syntyi moninkertaisia päästöjä ja siitä paljolti tässä on nyt kyse.
No, kun ajatellaan Saksaa, maailmanlaajuisesti tunnettu autoteollisuudesta ja sieltä ovat kotoisin automerkit, kuten Volkswagen, Opel, Audi, BMW. Ja nämä vanhojen dieselautojen ajokiellot ovat jo vaikuttaneet myös uusien dieselautojen myyntiin. Niiden osuus automarkkinoista on selkeästi pudonnut tässä tämän keskustelun, tai siis Saksassa käydyn keskustelun aikana. Tänä vuonna tammi-kesäkuussa tämä osuus on pudonnut noin 30%, eli alas on tullut 10% viime vuoden vastaavan aikaan verrattuna. Niin mitä tämä merkitsee nyt saksalaisille autoteollisuudelle?
No kyllä se näyttää ihan siltä, että kuluttajat painaa jarrua aika rajusti ja en yhtään ihmettele, koska tämä tilanne on siinä määrin, sanoisiko, tulehtunut, että jos voi valita jonkun muun kuin dieselauton, niin tuntuu turvallisemmalta. Ilmeisesti ne, jotka vielä uskaltavat valita dieselin, niin ovat sitten sellaisia, jotka ajavat niin paljon, että se dieselin polttoainetalous tulee sitten maksaa sitten itsensä takaisin, vaikka se jälleenmyyntiarvo sitten huononiskin.
Eli dieselautot ovat katoamassa.
No näin varmaan tällä hetkellä näyttää siltä, että se trendi on tämä, että nyt täytyisi kuitenkin muistaa, että Euro 6-moottorit on erittäin hyviä. Ja meitähän on niin kuluttajia niin Saksassa kuin Suomessakin, niin tavallaan verotuksellakin kannustettu hankkimaan näitä dieselautoja. Se on tämä toinen hankala, koska se hiilidioksidipäästö on pienempi ja sillä on tämä positiivinen vaikutus. Ja nyt on ihan selvä tietenkin, että näissä pienimmissä autoissahan tämä on ihan tuotannolliset ja taloudelliset syyt siihen, että minkä takia ollaan vähennetty niiden autojen dieselkäyttöisyyttä sen takia, että se puhdistuslaitteisto on suhteessa niin kallis ja kun bensiinimoottori on kehittynyt, niin se on vaan järkevämpi. Eli niin sitä kautta tietysti tämä dieselin kysyntä vähenee jo luonnostaankin, mutta isommissa autoissa niin diesel on ihan käyttökelpoinen vaihtoehto vielä, varsinkin kun puhutaan just näistä Euro 6 dieseleistä.
Uusimmista.
Ja Suomen niin. Tilanne on tietysti hiukan toinen kuin Saksan tilanne vielä.
No nyt on uutisoitu, että Volkswagen, maailman suurin autovalmistaja taitaa olla, aikoo sijoittaa 44 miljardia dollaria sähköautoihin ja itseohjautuviin autoihin vuoteen 2023 mennessä. Niin millainen tieto tämä jätti-investointi on autoteollisuudessa?
Maalaileehan se nyt vähän toisennäköistä tulevaisuutta, mutta täytyy muistaa, että ennen kuin ne Saksan 10 miljoonat dieselautot on vaihdettu sähköautoiksi, niin menee kymmeniä vuosia. Sähköauto ei ole mikään nopea apu, me tarvitsemme jotain muutakin tässä väliaikana. Mutta täytyy muistaa, että Suomen tilannehan on ihan toinen kuin Saksassa, että Suomessa liikenteen aiheuttamia ilman epäpuhtauspäästöjä syntyy paljon vähemmän. Meillä ei ole ollenkaan semmoisia ongelmia, mitä Saksassa, ja meillä ei ole mitään syytä hyljeksiä tai väheksyä dieselmoottoria. Meillä sen parhaat ominaisuudet on käytössä just siinä, että se tuottaa vähemmän hiilidioksidia.
Eli tällaisia rajoituksia ei varmaan Suomessa sitten näköpiirissä
niille ei ainakaan ole mitään järjellistä perustetta.
No se on varmaan hyvä tieto dieselautojen omistajille.
Koska jos katsotaan näitä Euroopan ympäristöviraston raportoimia typpidioksidipitoisuuksia, niin vuosittain EA julkaisee semmoisen luettelon, jossa on nämä ilmanlaadun arvot. Saksa on siellä piikkipaikalla kaikkein pahimmassa päässä. Suomi on kolmanneksi puhtain. Me ollaan ihan toisessa skaalan, toisessa päässä.
Tässä puhui kuuntelijoille, kerrotaan, VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko ja toinen keskustelija on Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. No, kuitenkin dieselautoiluja ja muitakin autoiluja on jo pitkään rajoitettu ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi Ranskassa, Pariisissa ei ole päässyt dieselautolla keskusta-alueelle. Lontoossa dieselautoille on käytetty korotettua ruuhkamaksua. Rajoituksia on myös Oslossa, Madridissa, Barcelonassa. Niin, miten arvelette tällaisten rajoitusten yleistyvän Euroopassa, jos tämä nyt ei Suomea välttämättä koskekaan?
No kyllä Saksassa ainakin on sitä painetta juuri sen takia, että niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin siellä on yli 70 semmoista kaupunkialuetta, jossa nämä päästöt ylittää tämän EUn asettaman rajan ja näin ollen siellä niin kuin viranomaiset on velvollisia tekemään sille asialle jotakin. Ja nyt näyttää, että tämä on sitten se tapa, että yleensähän se näin menee, että kun jossakin on lähdetty liikkeelle, niin sitten muut alueet tietysti reagoi siihen. Yleinen hyväksyttävyys koko ajan niin kuin tavallaan tämmöisille rajoituksille paranee, kun joku sen ensin on aloittanut. Ja näin ollen kyllä näitä varmasti näissä ruuhkaisissa kaupungeissa ja semmoisissa alueissa, missä dieselautoja on paljon, niin tulee jatkossa lisääntymään. Ja mitä vanhempi autokanta, niin sitä todennäköisempää se on.
Niin, Juhani Laurikko, kun sanoit, että Saksa ja Suomi ovat ääripäissä, niin mitä siinä Saksan rinnalla?
Ja kyllä siellä on nämä muutkin suurkaupungit, niin kuin mainitsit Lontoa ja Pariisi, niin onhan niissä kaupungeissa pari kertaa sen määrä ihmisiä kuin Suomessa koko maassa. Niin onhan se selvää, että siellä on liikennetiheydet ja asukastiheydet sitä luokkaa, että semmoisissa olosuhteissa diesel on ongelma. Ja varsinkin ne vanhat, joissa ei ole puhdistuslaitteistoja.
Ja tässä on vielä tietysti se pitää muistaa, että meidän autokannasta on noin 30% on dieseleitä henkilöautoista. Ja esimerkiksi Ranskassa niin on liikuttu lukemissa, jotka on siellä 80 ja ylikin prosenteissa tässä eri vaiheessa, että se kanta on paljon suurempi suhteessa.
Mutta toisaalta eikö Suomessa ole vanha autokanta ylipäätänsä?
No meillä on vanha autokanta kyllä, mutta sitten suhteessa tavallaan tähän meidän pinta-alaan ja tähän meidän ruuhkiin ja muihin, niin sen takia tämä dieselin päästö on täällä pienempi. Siihen vaikuttaa myöskin ihan maasto-olosuhteet, että millä tavalla, minkälaisessa kaupungissa ollaan, että miten sitä kertyy sitä seisovaa, niin sanottua seisovaa ilmaa. Ja meillä ei sen tyyppisiä tilanteita maastollisesti ole, eikä meillä ole niin ahtaita kaupunkeja, joissa niin paljon tavallaan tätä liikennöintiä olisi, että sen takia me ollaan siellä puhtaammassa päässä.
Vaikka muuten sanotaan, että Helsinki on huonosti sijoittunut, niin se on erittäin hyvin sijoittunut siihen nähden, että se tuulettuu hyvin, koska se on niemellä, niin meillä täällä pääkaupunkiseudulla puhdistuu ilma hyvin ihan automaattisesti tuulen mukana.
Sen vuoksi kestää olla vähän enemmänkin autoja. Kiitoksia keskustelusta VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
Kiitos. Kiitos.
Kello on 8:05 on aika katsoa aamun lehtiä. Atte, millaisia poimintoja olet tehnyt?
Ilta-Sanomat toteaa, että Venäjä on yhä selityksen velka ja tässä otetaan kantaa siis tähän GPS-häirintätapaukseen. Nimittäin Venäjän Helsingin lähettiläs Pavel Kuznetsov kävi maanantaina ulkoministeriön puhuttelussa venäläisten harjoittaman GPS-signaalin häiritsemisen takia. Suomen valtiojohto on antanut ymmärtää, että häirintään suhtaudutaan samalla vakavuudella kuin ilmatilan loukkauksiin. Vaikka Venäjä alkuvaiheessa kiisti syyllisyyteensä, syyllisestä ei ole epäselvyyttä. Norjan puolustusministeriön mukaan suursotaharjoituksen aikana lähetetyt häirintäsignaalit paikannettiin Kuolan Niemimaalle. Ja Suomi on yhtynyt näihin Norjan näkemyksiin. Ja tämä häirintä on vaikuttanut tai vaikutti Lapissa jopa porojen paikannukseen. Eli siellä on poronhoitajat joutuneet kärsimään, ei pelkästään lentoliikenne. Mutta vielä viikko sitten Venäjä näytteli tietämätöntä koko häirinnästä ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov ihmetteli, miten Venäjää syytetään milloin mistäkin kuoleman synnistä. Ja Ilta-Sanomat toteaakin tähän loppuun, että hurskahtelun sijaan Peskovin kannattaisi katsoa peiliin ja kysyä pikemminkin, miksikö hän syytetään.
Mutta moninaiset ovat vaikutukset, jos porotkin katoavat. No sitten sinulla on pohdintaa eläkkeistä.
Kyllä, tässä Iltalehti toteaa, että sukupolvien tasa-arvo ei toteudu eläke Suomessa. Suomen 5,5 miljoonaisesta väestöstä yli 65-vuotiaita on noin 1,2 miljoonaa, ja Suomen eläkejärjestelmää voi pitää nuoremmille ikäluokille epäreiluna. Suomessa on ollut vuodesta 2010 lähtien käytössä elinaikakertoimen perustuva eläkejärjestelmä, jonka seurauksena uudet eläkeläiset saavat pienempää eläkettä kuin vanhemmat ikäluokat. Vastikään vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1957 syntyneiden ensi vuonna tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,3%. Lakisääteinen eläkeikä on Suomessa 65 vuotta, mutta elinaikakertoimen vuoksi esimerkiksi tällä hetkellä 49-vuotiaan henkilön pitäisi tehdä töitä lähes 68-vuotiaaksi, jotta hän saisi eläkkeensä täysimääräisenä.
Ja vielä ehdit ottaa yhden poiminnan.
Kyllä, Kauppalehti toteaa, että sote-alan yrityksiin iskee monta puhuria. Sote-alalla on tehty yrityskauppoja hirmuista tahtia vuodesta 2015 lähtien sosiaali- ja terveysalalla on tehty keskimäärin yksi yrityskauppa joka neljäs päivä. Ja isojen yhtiöiden painoarvo on alalla kasvanut ja tähän on monta syytä ja yksi niistä on sote-uudistus. Ja valinnanvapauteen liittyvässä korvausmallissa suuri asiakasmäärä edesauttaa kantamaan yksittäisten asiakkaiden hoidosta koituvia yllättäviä tappioita ja riskejä. Tämä lisää yrityskauppojen määrää ja suurempien yksiköiden syntymistä. Ja näin toteaa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassaan toimialaraportissa.
Kiitos, Atte. Studion punaisella sohvalla ovat kansanedustajat, keskustan Timo Korhonen ja SDP:n Mika Kari sekä Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. Hyvää huomenta kaikille.
No, huomenta.
8 jälkeen puhumme uhkaavasta tai jo olemassa olevasta poliisipulasta, mutta otetaan tällainen lyhyt kierros. Timo Korhonen, olet Oulusta, eli sieltä pitkien matkojen alueelta. Niin millaisia seurauksia poliisipulasta korviisi on kantautunut?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että mä olen Oulun vaalipiiristä, Kainuusta, Sotkamosta. Mutta totta kai on selvää, että noilla harvaan asutulla alueella, niin kyllähän poliisia saa tarvittaessa kohtuuttoman pitkään odottaa. Eli kyllä se sellainen aika kattava huoli siellä on.
Entä Mika Kari, onko jotain hyvää esimerkkiä tähän?
No sellaisia esimerkkejä tulee mieleen, jossa kaupunkilaiset, lahtelaiset ihmiset tulee mulle puhumaan, että poliisi ei ota vakavasti tiettyjä rikoksen lajeja, vaikkapa tämmöisiä näpistyksiä tai varkauksia ja niin poispäin, että näitä tehtäviä siirretään poliisi sitten hoidettavaksi seuraavalle viikolle tai ei tutki lainkaan. Ja tällaiset asiat tietenkin nakertaa ihmistä turvallisuuden tunnetta, mutta varmaan myös käsitystä oikeudenmukaisuudesta.
Eli juuri nämä pienet rikokset jäävät hoitamatta. No nyt tulevat uutiset, joten Jonne Rinne saa vastata 8 jälkeen, mutta todellakin tästä jatketaan 8 jälkeen nyt vuorossa ne uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvä tiistain alkua niin uudet kuin vanhatkin kuuntelijat. Aivan kohta keskustelemme poliisien tilanteesta. Jo nyt jää kymmeniä tuhansia hälytystehtäviä hoitamatta poliisin resurssipulan vuoksi ja tulevaisuus näyttää entistä synkimmältä, ainakin poliisien mielestä. Koulujen uudet menetelmät, kuten digitalisaation lisääntyminen ja ilmiöoppiminen, heikentävät oppimista, väittää Helsingin yliopistossa tehty tutkimus. Puolen jälkeen kysyn, kuinka suureen huoleen on aihetta. Aamun kolumnistin Kari Enqvistin mukaan ajattelemme vain pieniä ajatuksia ja suuret unelmat puuttuvat. Ja lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelumme Saksasta, jossa vanhojen dieselautojen ajokiellot laajenevat. Ja studiossa on kaksi kansanedustajaa hallintovaliokunnasta, jolle muun muassa poliisitoimi kuuluu, eli valiokunnan varapuheenjohtaja Timo Korhonen keskustasta ja valiokunnan jäsen Mika Kari SDP:stä. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Ja tervetuloa uudemman kerran myös Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne, joka ei vielä päässyt tuossa ennen 8 ääneen.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Aloitetaan tästä nykytilanteesta. Tuossa juuri totesin, että 100 000 hälytystehtävä jää poliiseilta hoitamatta resurssipulan vuoksi. Jonne Rinne, mitä tehtäviä nämä ovat?
No tietysti sanotaan, että kaikki kiireellisemmät ja akuuteimmat hälytystehtävät pyritään aina ajamaan, ajetaan. Mutta täytyy muistaa, että tämä on 10% poliisin noin miljoonasta vuosittaista hälytystehtävästä, jotka jää ajamatta. Ja nämä on tietysti sellaisia, jotka joudutaan aikapaineen tai muun priorisoinnin takia katsomaan sellaisiksi, että sinne partio ei lähde. Joko lähtee myöhemmin tai ei ollenkaan.
Kerro tilanne.
No esimerkiksi ajatellaan nyt tuommoinen viikonloppu aamuyö, jossa vaikka Jyväskylän keskustassa baarit purkaa 5 jälkeen ja ihmiset on siinä keskustassa pienellä alueella. Ja kenttäjohtaja joutuu miettimään, että sieltä lautakaupungilta tulee ilmoitus metelikeikka jostain kerrostolokämpästä, että siellä kuuluu huutoa tai musiikkia tai ääntä. Ja kenttäjohtaja joutuu priorisoimaan, että laittaako se sen ainokaisen partion sitä keskustasta, joka ennalta estää rikoksia ja katsoo, että se pysyy kunnossa sinne laitakaupungille. Ja lähetetäänkö sitten myöhemmin keskustaa joku selvittää mahdollisia pahoinpitelyitä tai häiriökäyttäytymistä. Niin tällöin monesti käy se, että reuna-alueella tai taajamien ulkopuolella olevat tehtävät jää odotukselle. Ja kun aikaa kuluu ja partioita ei vapaudu, niin ne jää ajamatta ja ne näkyy tilastossa.
Ja tietämättä, mitä siellä kotona seinän takana tapahtuu.
Tietämättä, mitä siellä. Tietysti se on aina ilmoituksen ja hätäkeskuksen varassa.
No, maaliskuun alussa tuli voimaan uusi alkoholilaki ja sen seurauksena ravintolat voivat anniskella kello 4 ja myydä juomia ulos. Miten tämä muutos on näkynyt poliisin työssä ja resursseissa?
No poliisin resursseissa se ei ole näkynyt resursseja lisäävällä tasolla, eli lainvalmistelijahan katsoo, että noin 170 henkilötyövuotta tarvitaan pitkällä aikavälillä, kun alkoholin kulutusmäärä kasvaa, eli siis sehän ei ole tämmöinen välitön nousu. Poliisilla se näkyy siinä, että kun baarit on tunteja pidempään auki, niin se pizzalaatikon kanssa kuljetaan tai kebabiannoksen kanssa vielä 7-8 aikaa kohti kotia, kun se aikaisemmin oli tuntia aiemmin. Ja tältä osin niin se häiriökäyttäytyminen on siirtynyt sinne entistä lähemmäs sitä aamua ja pitkittää tietysti poliisien työvuoroja ennen kuin töistä päästään kotiin.
No 170 luvattiin jo tämän lainmuutoksen seurauksena. Mitä sanovat kansanedustajat? Onko 170 poliisia tai jopa enemmän vielä tulossa?
Mika Kari. Niin nythän vähenee 170 poliisia siitä poliisin 7200 pois, kun käytännössä nämä 170 HTVtä on sitten iltaisin kuskaamassa päihtyneitä ihmisiä tuolta kadulta ja se 170 on vähennys tälle poliisitasolle. Ja niin kuin Jonne tuossa aikaisemmin sanoi, niin hallitus ei päättänyt korvata tätä vajetta, joka uusista tehtävistä syntyy uusilla poliisimiehillä. Joten käytännössä meidän poliisien määrä suorituksen ja suoritteiden näkökulmasta väheni 170. Ja kun puhutaan poliisimäärästä, että se on 7200, niin käytännössä hetken päästä ajaudumme tilanteeseen, jossa suorituskyvyn näkökulmasta niin aletaan mennä alle 7000 ikään kuin tämän pohjakapasiteetin osalta. Ja mä olen sitä mieltä, että tämä poliisimäärän tason lasku, joka on kestänyt jo toistakymmentä vuotta useamman eri hallituksen aikana, on saatava päättymään. Ja tämä on nostettava ylös, koska kansalaisten luottamus poliisi on ollut perinteisesti hyvin korkealla tasolla ja tätä luottamusta me ei saada vaarantaa, koska jos se vaarantuu, niin sen nostamiseen menee vuosikymmeniä.
No kun molemmat istutte siellä eduskunnan hallintovaliokunnassa, jolle tämä asia kuuluu, niin miksi tämä on miksi ollaan tässä tilanteessa? Esimerkiksi, että ei edes sitä 7200 sitä rajaa pystytä pitämään. Timo Korhonen.
Joo, no siis tällä hetkellä tilanne on se, että on kuitenkin päästy siihen, että no Mika puhui näistä suoritteiden määrästä, mutta että meillähän on se 7200 poliisimiestä. Ongelma on vain se, että pitkällä tähtäimellä eduskunta ei ole pystynyt tätä tilannetta turvaamaan. Meillä on aina kehysmenettelyssä, eli budjetin kehysmenettelyssä määrä on liian pieni, jonka myötä sitten aina lisätalousarviolla joudutaan vuosittain paikkaamaan vajetta. Ja nyt toki muutaman vuoden jälkeen on päästy tähän 7200 poliisimiehen määrään vuositasolla. Mutta hallintovaliokunta on tässä asiassa hyvin tällainen, voisiko sanoa, että rehellinen, avoimesti katsova valiokunta yli hallitus- tai oppositiorajojen. Me on katsottu hyvin avoimesti tätä tilannetta koko ajan, nostettu nämä ongelmat esille. Hallintovaliokunnan esityksen pohjalta muun muassa tällä vaalikaudella tehtiin ensimmäistä kertaa sisäisen turvallisuuden selonteko, jossa hyvin selkeästi kirjoitettiin auki, että mitä ongelmia meillä on.
Mutta jos nämä ovat vain paperilla?
No kyllä ne näkyy myös talousarviossa, nimenomaan näiden lisätalousarvioiden pohjalta. Myös tälle vaalikaudelle hallitusohjelmassa tehtiin se linjaus, että vuosittain oikeudenhoito mukaan lukien nostetaan vuosittaista sisäisen turvallisuuden budjettia 50 miljoonalla eurolla, mutta toki sinne jäi sitten nämä säästöpäätökset alle ja käytännössä tämä ei toteutunut.
No Jonne Rinne, kun tässä juuri Timo Korhonen viittasi, että aina lisämäärärahalla näitä aukkoja pulaa täytetään, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kun se tulee tällä pätkissä?
No se tarkoittaa sitä, että se kehysmääräraha on jo lähtökohtaisesti liian pieni, eli tiedetään, että se ei riitä. Ja sitten se on sitä aina sitä, ei voi sanoa sitä poliisin valittamista tai marisemista tai pyytämistä, eli että jos halutaan edes säilyttää nykytaso, niin tarvitaan sitä lisärahoitusta. Ja tämä meidän poliisijärjestöjen liiton viesti on siinä mielessä ihan selkeä, että nyt seuraava hallitus ja riippumatta siitä, ketkä on hallituksen oppositiossa, nyt tarvii laittaa vähintään vaalikauden mittainen rahoitus lukkoon ja pitää sellainen kasvava trendi, että me pystytään oikeasti reagoimaan tähän muuttuvaan yhteiskuntaan. Ja tässä tapauksessa kasvattaa poliisimiesten määrää, mutta samaan aikaan pitää huoli myös siitä, että me teknologisessa kehityksessä pysytään mukana. Eli tämä rahoitus olisi kerralla riittävä. Laitettaisiin liittopuheenjohtaja Rinteelle jauhot suuhun ja sanottaisiin, että tässä se on. Ja tämä on suunta kohti pohjoismaista poliisitasoa, eikä niin, että annetaan valmiiksi alimittainen ja sitten kerran kaksi vuodessa kerrotaan, että nyt poliisi sai lisärahaa.
Mm. No nyt puhutaan rahoituskehyksestä vuosille 2020-2023, sitä aletaan kohta miettiä. No minulla oli täällä aikaisemmin tieto, että poliisi toivoo 650 poliisia lisää, mutta juurihan me uutisissa kuulimme, että Jonne Rinne puhut jo tuhannesta, niin minkälainen määrä tarvittaisiin?
No niin kuin sanoin, tämä hallintovaliokunnan 7850 on ihan niin kuin oikean suuntainen. Mutta niin kuin viittaan siihen, että meillä muuttuu tämä alkoholilainsäädännön ohella sakkomenettelylaki, sotilastiedustelulaki, PNR-laki. Meille tulee koko ajan uusia velvoitteita lisää. Niin kyllä jos se tavoite pidettäisiin siinä 8000 ja nimenomaan kasvava määrä kohti pohjoismaista trendiä, niin se on se oikea. Että totta kai, jos hallintovaliokunta sanoo 7850, niin kyllähän liiton täytyy sanoa, että se on vähintään 8000.
Mika Kari, eli ei koskaan tyytyväisiä. Mika Kari.
Jonne ja Jonne joukot on aina ahkerasti töissä ja varmasti tarvittaisiin myös tyytyväisiä, mutta kysehän on siitä, että kuinka paljon poliiseja suhteessa tehtäviin. Ja niin kuin Jonne tuossa aikaisemmin sanoi, niitä on muutakin kuin tämä alkoholilaki, joka tässä tämän nykyisen hallituksen aikana on tähän poliisitehtäviin vaikuttanut työmäärään lisäävästi, mutta vastaavasti rahaa niiden tehtävien hoitamiseen ei ole tullut, vaan viesti on kuulunut, että ottakaa sieltä poliisin budjetista rahat, siellä pitäisi riittää, mutta kun ei riitä. Ja hallintovaliokunta viime kaudella omissa mietinnössä ja lausunnoissa painotti sitä, että tämä kehitystrendi on huolestuttava. Ja kun maan hallitus päätti, että tällä kaudella tehdään sisäisen turvan selonteko, niin tässä selonteossa oma ryhmäni, pidin silloin ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa, paalutti sen, että tämä 7200 pitää olla nyt sellainen teräsbetonipohja, että tästä ei enää valuta alaspäin. Ja maan hallitus kuuli tämän puheenvuoron ja hallitus päätti sitten muutama kuukausi sen jälkeen päätyä tähän samaan tasoon 7200. Ja nyt meidän pitäisi pystyä puolueiden välillä yhdessä sopimaan, että tältä ponnistetaan nyt ylöspäin. Enää ei valuta alas millään lisäbudjettijutuilla, vaan nyt hallitusohjelmat linjauksessa pitää pystyä lähteä rakentamaan tätä poliisimäärää sille suorituskyvyn vaatimalle tasolle. No, ja se on lähempänä, se on siellä lähempänä 8000. Ja mä puhuisin mielellä aina niistä tehtävistä, mitä poliisille säädetään, ei pelkästään numeroista.
No kuinka utopistista on ajatella, että tulisi rahoitus koko vaalikaudelle, eikä tällä tipottain niin kuin nykyään? Timo Korhonen.
Ei se minusta ole utopistista, että mulla on sellainen ymmärrys, että tässä tavallaan tämä sisäisen turvallisuuden muuttunut olotila ja tilanne, niin kyllä se aika hyvin jo tänä päivänä ymmärretään. Jonne puhui tässä siitä, että ainakin vaalikauden mitalle pitäisi niin kuin lyödä määräharisusit tai raami kiinni. Mä mielellään puhuisin kyllä vielä pidemmästä aikajänteestä, että puhuttaisiin niin kuin jopa kahdesta vaalikaudesta, että sen vaalikauden välillä, vaalikausien välillä ei tapahtuisi mitään muutoksia. Nythän tosiaan tälle tai tulevallekin vuodelle on turvattu tämä reilun 7200 poliisin määrä budjetin osalta. Nyt sitten tietysti vaalien jälkeen uudella hallituksella on käsissään se, että millä tavalla tulevalle kehyskaudelle poliisin määrärahoja arvioidaan ja tietysti mikä äskeinen puheenvuoro oli hyvä kuulla. Mä itse olen täysin samaa mieltä siitä, että kyllä meidän pitää mahdollisimman nopeasti päästä sinne 7800 poliisimiehen määrän päälle. Nyt meillä alkaa itse asiassa olla tähän kehitykseen myös sillä tavalla resursseja, että poliisiammattikorkeakoulusta alkaa vähitellen valmistumaan niitä uusia poliisia. Että meillä oli tässä, oliko 2016, jonne alle 100 uutta poliisia valmistui, eli nyt tätä sisäottomäärääkin on saatu kehitettyä ja niin kuin mahdollisuudet lisääntyvän poliisin määrä on sitäkin kautta.
Katsotaan sitten vähän tarkemmin alueellisesti. Kerrotaan kuuntelijoille, että täällä on vieraina kaksi hallintovaliokunnan jäsentä, varapuheenjohtaja keskustan Timo Korhonen ja valiokunnan jäsen SDP:n Mika Kari sekä Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. No, jos katsotaan alueellisesti, niin räikeimpiä esimerkkejä poliisien resurssipulasta on Käsivarressa sijaitseva Enontekiö, joka on ollut pitkään säästösyistä ilman yhtään poliisia, ei ainuttakaan. Lapin ohella poliisihallitus pitää hankalina alueena myös Saaristoa, Itä-Suomea, Kainuuta ja joitakin alueita Oulussa, eli melkoinen osa Suomea. Mitä tästä tilanteesta pitäisi ajatella ja tehdä? Jonne Rinne.
No tietysti, jos ajatellaan veljiä harmaissa ja vihreissä, eli puolustusvoimia, jos siellä tehdään päätöstä koko Suomea puolustetaan, niin pitää pystyä kertomaan päättäjille, että mitä se käytännössä tarkoittaa rahoituksen ja resurssien suhteen. Ja tässä samaa, koska poliisin täytyy turvata kansalaisten perusoikeudet koko Suomessa, niin kyllä se rahoituskehys pitää saada sellaisesta myös harvaan asutuille alueille pystytään kohdentamaan näitä resursseja. On selvää, että asutuskeskuksissa, ajatellaan vaikka pääkaupunkiseutua, väestömäärä kasvaa koko ajan ja myös tänne tarvitaan poliiseja. Mutta aivan erityisen tärkeää, että se on harvaan asutulla alueella, että sinne saadaan apu, kun sitä sinne tarvitaan. Ja valitettavasti tämä priorisointi ja tehtävämäärien mukainen resurssointi, jonka ymmärrän, niin johtaa siihen, että harvaan asutut alueet on entistä harvemmin asuttuja ja sitä vähemmän poliisipalveluita on saatavilla. Ja sen voin poliisikokemuksella sanoa, että mitä kauemmaksi asutuskeskusta mennään, sitä korkeampi poliisin hälytyskynnys on jo tänä päivänä. Jos sieltä soitetaan, jos ajatellaan Lappia tai Itä-Suomea, niin siellä on oikeasti hätä. Kaikki temput on jo kokeiltu, mitä normaali kansalaistaidolla siihen mennessä pystyy ratkomaan.
No kun eduskunta antaa lisää rahaa, niin kuin esimerkiksi syksyriihessä tapahtuu, niin voisiko sitä rahaa korvamerkitä vaikka sinne Enontekijöille, että ne saisivat, sieltä saataisiin yksi poliisi hommi edes? Timo Korhonen.
Siis käytännössä nyt hallitus ensi vuoden budjetissa niin kohdensi 3,3 miljoonaa euroa nimenomaan näiden harva asuttujen alueiden poliisitoiminnan turvaamiseen ja kyllä mä lähden siitä, että myös sitten poliisihallitus, poliisi ja poliisilaitokset tulevat kohdentamaan näitä lisäannettuja resursseja nimenomaan näille harvaan asutuille alueille ja muun muassa yksi poliisilaitos, jonka mainitsitte tai poliisiasema. Kyllä sinne pitää myös huolehtia siitä, että siellä todella ne poliisit on.
No kenen vastuulla se on, että sinne saadaan esimerkiksi enontekijöille se poliisi, jos lisää rahaa tulee?
No viime kädessä on tietenkin poliisihallituksen tehtävä, joka sitten resurssoi näitä poliisilaitosten välisiä rahoja. Me esitettiin demareiden vaihtoehto budjetissa 20 miljoonaa euron lisäys näihin sisäisen turvallisuuden toimijoiden budjeteihin. Ja yksi osa sitä on tätä meidän poliisitoimi. Ja mä nyt, kun aikaisemminkin puhuin niistä tehtävistä, niin tehtävät on nyt ne, mitä kansalaiset haluaa nähdä poliisin enemmän tuolla liikenteessä, niin kaupungeissa, kylillä kuin maanteiden varsilla. Niin mä olen itse seurannut huolestuneena tätä hallituksen halua lisätä tätä automaattista liikennevalvontaa. Ja tuossa tänne Pasilaa tullessa ajattelin mielessäni sitä, että jos kansalainen itseltään kysyy, että koskaan viimeksi tullut esimerkiksi puhallutetuksi liikenteessä, niin kun itselleni kysymyksen tein, niin huomasin, että moneen vuoteen. Ja kyllä mä olen huolestunut myös siitä, että tämä poliisin liikennevalvonnan taso on ja määrä on vähentynyt vuosien varrella ja samaan aikaan on lisätty näitä kylmiä peltipoliiseja teidän varsille. Mutta peltipoliisi ei tarkasta ajoneuvon kuntoa eikä autoilijankaan kuntoa. Ja tämä liikennepuolen harmaan talouden kabotaasiliikenteen määrä YMS on kasvamaan päin. Ja meidän pitäisi pystyä päästä kiinni myös niihin poliisin tehtäviin. Ei puhua pelkästään euroista tai määristä, vaan aidosti siitä kansalaisten turvallisuuden tunteen lisäämisestä.
Timo Korhonen.
Joo, tämä on tärkeä huoli, minkä Mika otti esille. Mutta en malta olla heittämättä tähän. Varmaan Mika muistat, minkälaista keskustelua viime vaalikaudella käytiin siitä, kun näitä poliisihallinnon uudistuksia tehtiin. Ja nyt tässä Pora kolmosessa viime vuodessa 2014 päätettiin, tai silloinen hallitus päätti lakkauttaa liikkuvan poliisin. Ja hallintovaliokunnassa keskusteltiin hyvin paljon siitä, että mikä vaikutus sillä kenties on, mutta et allekirjoitan täysin sen huolen, mitä
esitetään. Katsotaan mieluummin eteenpäin. No, Yle viime vuoden lopulla tehdyn selvityksen mukaan Suomessa yli 50 kunnassa poliisia joutuu odottamaan vähintään puoli tuntia. Lapissa poliisia odotetaan pisimmillään Utsjoella keskimäärin miltei puolitoista tuntia, 85,7 minuuttia. Niin mihin tämä johtaa? Minkälaisia uhkakuvia näette, Jonneri?
No kiitos. Jos ajatellaan, että siellä pitkien etäisyyksien päässä jotain poikkeuksellista tapahtuu, nyt on viitattu tähän Turun terrori-iskuun ja siihen, että poliisi pystyy reagoimaan nopeasti, mutta siellä, missä hälytysviiveet on pitkät, niin minä en sitten kysymyksiä, että kenen tehtävä siellä on sitten reagoida, kun ketään siellä ei ole. Ja ajatuksena, ja sitten tietysti poliisikunnan edustajana puhutaan sitten rikostutkinnasta tai hälytys- ja valvontatehtävistä, täytyy muistaa, kun se poliisi viimein sinne paikalle pääsee, ellei kyse ole sitten 100 000, jotka jätetään ajamatta, niin se poliisimiehistö saa sen asiakkaan välittömän palautteen, joka on sinänsä ihan oikein, mutta siellä näkyy se, että missä te olette ollut.
Mitä siellä puolessa tunnissa sillä aikaa tapahtuu?
Siellä voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja tämähän se kysymys on, että sinne mennään niin lujaa, kun se yleistä liikenneturvallisuutta kohtuuttomasti vaarantamatta voidaan tehdä. Mutta siellä ollaan ikään kuin oman onnensa nojassa siihen asti, että virkavalta tulee paikalle.
Ja otetaan laki omiin käsiin, jos uskalletaan.
No pohjoisessa Keski-Suomessa Pihtiputaalla on tästä ollut jo esimerkkejä, että kun paikalliset kokee, että poliisi ei pysty turvaamaan tai pitämään yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta, niin joku sen aukon täyttää.
Mutta se on syytä sanoa, että Suomessa meillä on hyvä poliisi. Ja se on syytä sanoa, että kenenkään ei pidä ottaa oikeutta omiin käsiin.
Samaa mieltä, Mikan kanssa.
Ja se on syytä sanoa, että me ei olla missään vielä hälytyksissä, hälytysrajoilla. Ollaan kyllä, mutta ei niin huolestuttavassa tilanteessa, etteikö Suomessa poliisia saa. Ja ammattitaitoista poliisia kyllä saakin. Ja hyvä niin, mutta tulevaisuudessa pitää saada vielä nopeammin ja määrää pitää nostaa.
Ja suhteessa Pohjoismaihin meillähän on vähän poliisia. Siitäkin olisi voinut pitempään keskustella, mutta nyt keskustelumme aika päättyy. Kiitän herroja Jonne Rinne Suomen poliisijärjestöjen liitosta sekä kansanedustajat SDP:n Mika Kari ja keskustan Timo Korhonen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kello tulee 8:30. Tässä lähetyksessä vielä. Pohditaan, ovatko uudet opetustavat, kuten ilmiöoppiminen, heikentämässä suomalaisten koulumenestystä. Kolumnisti Kari Enqvist kaipaa suuria unelmia. Ja lopuksi vielä Saksan linjauksista rajoittaa vanhojen saastuttavien dieselautojen ajoa. Mutta nyt katsotaan uusimpia twiittejä, Atte. Trumpit ovat innostaneet twiittaamaan, vai kuinka?
Kyllä, tehdään tämä somekatsaus näin, että hypätään ensiksi uutiseen, josta sitten pääsemme somen maailmaan. Nimittäin presidentti Donald Trumpin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump on käyttänyt yksityistä sähköpostiaan työasioiden hoitamiseen. Ja Washington Postin mukaan sähköpostia lähetettiin Valkoisen talon avustajille, hallituksen virkamiehille ja Ivankan omille avustajille. Ja uutistoimisto AP mukaan Valkoinen talo ei maanantaina vastannut asiaan liittyviin kysymyksiin, mutta Ivanka Trumpin lakimies Abe Lovell ei lausunnostaan kiistänyt uutista. Vallanvaihdon yhteydessä neiti Trump käytti toisinaan yksityistä osoitettaan lähes pelkästään kuljetuksiin ja aikatauluihin liittyen ja perheen asioiden hoitoon, näin siis lakimiestä edustava Peter Mirjanin. Ja vuoden 2016 presidentinvaalien aikana Donald Trumphan kritisoi todella räikyvästi Hillary Clintonia tämän käytettyään yksityistä sähköpostipalvelinta työssään, ja Trump kutsui Hillarya monesti Crooked Hillariksi, eli kieroilija Hillariksi, ja oli sitä mieltä, että Hillaryn pitäisi olla vankilassa tämän sähköpostijupakan takia. Ja sitten esitän kysymyksen, että onko ihme, että Twitterissä yön ja aamukin aikana suosituin hashtag oli Lock Her Up. Eli tämä, jota
moni oppi uuden sanan englanniksi.
Kyllä, eli tätähän Donald Trump huuteli Clintonin suuntaan vaalikampanjansa aikana. Ja. Mutta pysytään sitten vielä Donald Trumpissa, nimittäin hän viikonlopun aikana oli somessa esillä tähän metsänhoitoon liittyvästä kommentista.
Aivan, tätä tarkoitin, kun sanoin, että opittiin uusi
kyllä.
sana.
Ja eli raking. Ja Kaleva-lehti innostui tästä ja toteaa, että vaikka Suomessa ei metsiä juuri haravoidakaan, toisin kuin presidentti Trumpin puheesta saattoi ymmärtää, metsäpalojen torjuntamme kelpaa ainakin osin malliksi maailmalle. Ja tässä jutussa kysytään sisäministeriön valmiusjohtaja Janne Koivukoskelta, että miksi maailmalla ja naapurimaissakin palaa, mutta Suomessa metsäpalot taltutetaan yleensä jo niiden alkuvaiheessa. Ja hän toteaa näin, että Kalifornian metsäpalot ovat kovin erilaisia kuin Suomen metsien palot. Siellä on kuumaa ja kovia tuulia, kukkulaista maastoa ja hyvin öljypitoisia puulajeja, jotka ruokkivat paloja. Suomessa palot havaitaan nopeasti muun muassa metsäpalojen tähystyslentojen ja satelliittiseurannan avulla. Erittäin suuri merkitys on sopimuspalokunnillamme, jotka ovat lähtövalmiudessa koko maassa. Ruotsissa vastaavaa järjestelmää ei ole, ja viime kesänä huomattiinkin, että siellä sammuttajista oli pulaa.
Kiitos, Atte. Nyt sukelletaan koulumaailmaa, jossa uusia opetustapoja otetaan käyttöön, mutta mennäänkö oikeaan vai väärään suuntaan? Tervetuloa keskustelemaan psykologian tohtori Aino Saarinen.
Kiitos.
Ja kasvatustieteilijä apulaisprofessori Kalle Juuti.
Kiitos.
Molemmat Helsingin yliopistosta. Aino Saarinen, viikonvaihteessa luettiin hätkähdyttäviä tietoja. Vielä julkaisemattoman tutkimuksesi mukaan kouluihin ollaan luomassa ilmiöoppimisella ja digitalisaation lisäämisellä uudenlainen toimintakulttuuri, jonka seurauksena lasten oppiminen heikentyy. Mitä käytännössä tarkoittaa, että oppiminen heikentyy? Millä tavalla?
No jos tarkastellaan näitä viime vuosien PISA-tuloksia, niin voidaan havaita, että esimerkiksi matematiikassa vuonna 2003 suomalaiset oppilaat olivat maailmanlaajuisesti toisella sijalla. Nyt vuonna 2015 suomalaisten oppilaiden sijoitus on siellä 15. Ja voidaan, jos tarkastellaan tätä ilmiötä, niin ei olla todellakaan vielä Suomessa missään katastrofaalisessa pisteessä luonnollisesti tämän oppimisen heikentymisen kanssa. Ei varmasti voida sellaisesta puhua, mutta totta on sekin, että ei enää päästäisi sinne palkintosijoille ensimmäisestä kolmanteen. Ja yleisesti ottaen puhutaan aina siitä, että tulee varhaisessa vaiheessa puuttua, jos havaitaan joku esimerkiksi laskeva trendi. Niin mielestäni on tärkeää, että me nyt tässä varhaisessa vaiheessa selvitämme, että mitä tässä mahdollisesti voisi olla, millaisia tekijöitä taustalla. Ja ilmiöt ovat hyvin monimutkaisia, ja se, jos PISA-tulokset heikentyvät, niin taustalla on varmasti myös yhteiskunnallisia ilmiöitä ja hyvin laaja-alaisesti erilaisia suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita. Mutta myös täytyy tarkastella sitä, että ihan näitä opetusmenetelmiä siellä luokkahuoneessa.
Mutta siis tutkimuksen pihvi on se, että matematiikkaa opitaan entistä huonommin kuin
siis meidän tutkimuksessahan ei tutkittu sitä, miten trendit ovat laskeneet tai nousseet, vaan meidän tutkimuksessa selitettiin nimenomaan näitä opetusmenetelmiä. Et sitten sieltä PISA-raporteista voidaan havaita nämä niin kuin suomalaisten oppilaiden sijoittuminen kansainvälisesti eri oppiaineissa.
Mutta kuitenkin kun tutkitte tätä nykytilannetta, joka on nyt kouluissa, ja käytitte vuoden 2015 PISA-tutkimusta, niin miten tämä materiaali tukee näitä johtopäätöksiä tai tätä käsitystä?
No me tosiaan käytimme tätä uusinta mahdollista aineistoa, joka oli saataville, joka oli vuodelta 2015. Toki on mahdollista, nyt elämme sitten siitäkin on jo muutama vuosi aikaa ja totta kai esimerkiksi digitalisaatiota on lisätty sen jälkeen suomalaisissa kouluissa. Mutta täytyy käyttää sitä aineistoa, joka on paras mahdollinen ja joka on uusin mahdollinen. Ja tässä aineistossa tosiaan havaittiin tällainen korrelatiivinen yhteys, että mitä enemmän luokkahuoneessa käytettiin näitä digilaitteita opetustarkoituksessa, niin sitä heikommat oppimistulokset oppilailla oli matematiikassa. Nyt siis puhutaan tietenkin todennäköisyyksistä, riskeistä. Ei voida ikinä yksilötasolla sanoa, että koska juuri tämä oppilas, koska sinä nyt käytät niitä digilaitteita, niin sinun oppimisesi on heikompaa. Mutta siis nämä on tällaisia yhteyksiä, jotka voidaan havaita väestötasolla niin kuin suurissa otoksissa.
Apulaisprofessori Kalle Juuti, miltä tämä tutkimus ja nyt nämä johtopäätökset kuulostavat?
No tutkimuksesta en voi tietysti sanoa mitään. Mutta yksi tämmöisen PISA-tutkimukseen liittyvä asia olisi mun mielestä tärkeä tässä keskustelussa ottaa esille, että PISAssa kysytään oppilailta, että kuinka usein käytät jotain laitetta. Esimerkiksi vaikka tieto- ja viestintätekniikasta kysytään, että kuinka usein käytät opiskelussa selainohjelmaa. Niin mitä siitä voi päätellä sitten siihen, että millaista se opetus on ollut? No siitä ei voi päätellä opetukseen yhtään mitään. Se on oppilaan kokemus siitä, että miten paljon hän käyttää tiettyjä laitteita. Ja tämä tulos tästä tämmöisten digitaalisten laitteiden käytöstä opetuksessa tai niiden käytön kokemisesta, niin on ollut pitkään se tieto, että mitä enemmän oppilaat ilmoittaa vastaavansa, että ne käyttää digitaalisia laitteita, niin siinä on negatiivinen yhteys sitten PISAssa mitatun osaamisen kanssa. Että se niin kuin tiedetään, että ja se on aika niin kuin ymmärrettävä tulos, että jos tulee se fiilis, että nyt tässä niin kuin käyttää kaiken ajan, mitä on, niin tietokoneen kanssa, niin ehkä sitten semmoiset käsitteelliset asiat, niin niihin ei sitten ehkä ole paneutunut sitten niin paljon.
Mutta tarkoitatko, että sinulla on tällaisia epäilyksiä tätä tutkimusta kohtaan? Tietämättä vielä siis, sehän ei ole julkistettu, mutta
niin, kun nostit tiedä, mennessä. Mitä niin kuin ihmeellistä siinä tutkimuksessa sitten voi tulla. Nämä PISA-aineistot on kuitenkin avoimena kaikille tutkijoille käyttöön, että se on kiinnostavaa nähdä, että millaista, mitä niin kuin uutta analyysiä, vaikka sen Suomen PISA-pääraportin lisäksi, mikä on avoimesti netissä luettavissa kasvatustieteen seuran sarjassa, Johanni Rautapuro ja minun toimittama kirja, että siitä voi tutustua sitten PISA-tutkimukseen lähemmin.
Aino Saarinen.
Haluaisin huomauttaa just tästä asiasta, että ensinnäkin mitä tulee tähän PISA-aineiston luotettavuuteen ja näihin digilaitteiden käytön erilaisiin mittareihin ja kyselylomakkeisiin, niin yleisesti ottaenhan Suomessa on hehkutettu viime vuosina, kuinka mahdottoman luotettava tämä PISA-aineisto on. Ja silloin, kun Suomi menestyi siinä todella hyvin, niin hehkutettiin, että sehän on kansainvälisesti validoitu ja standardoitu ja luotettavin mahdollinen. Sitten kun löytyy tällaisia korrelaatioita sieltä, niin ei ole kantautunut tällaista keskustelua koskaan aiempina vuosina, että alettaisiin kyseenalaistamaan PISA-tutkimuksen ylipäätään sitä menetelmien luotettavuutta. Ja totta kai on itsestään selvää, että se, mikä sieltä PISA-aineistosta löytyy, miten tätä on kysytty, että kuinka näitä digilaitteita käytetään, niin totta kai niissä on puutteita. Totta kai. Ja eivät varmasti ole mitään kaiken kattavia kyselyitä. Että kuitenkin pyritään käyttämään sitä aineistoa, mikä on saatavilla. Ja mielestäni tämän tutkimuksen täytyisi toimia sellaisena alkusysäyksenä, mistä sitten seuraisi huomattavasti jatkotutkimusta. Ja sen sijaan, että kumottaisiin tämä
tulos tai alettaisiin kyseenalaistaa, nyt tartuttaisiin yksittäisiin kysymyksiin, niin mietittäisiin, että voisiko tässä jotain olla kuitenkin pohjalla. Ja niin kuin yhdessä alettaisiin suunnitella uutta tutkimusta ja uusia projekteja ja niin kuin yritettäisiin ottaa tämä niin kuin, sille niin kuin yhteisen tarkastelun kohteeksi. Ja sitten vielä on pakko mainita se, että juuri mitä tuossa Kalle Juuti äsken totesi, että tämä löytyy jo sieltä raportista, tämä tällainen korrelaatio näistä digilaitteiden käytöstä, niin kyllä minä hiukan sitä ihmettelen, että minne se on sitten jäänyt julkisuudesta, että jos kerran tällainen tieto on, tämähän itse asiassa tämä korrelaatio löytyy ihan sieltä PISA-tutkijoiden OECD:n raportista, ja miksi tätä ei ole nostettu niin kuin esiin?
Eli korrelaatiolla nyt tarkoitat juuri tätä, että siellä on jokinlainen yhteys tähän heikompaan oppimistulokseen. Kyllä. No Kalle Juuti, onko tätä tietoa jotenkin häivytetty?
Ei ole häivytetty, mutta korostetaan pedagogiikkaa, koska se, että miten paljon jotain laitetta käytetään, otetaan joku esimerkki, että olisiko kiinnostavaa kysyä, että kuinka usein käytät koulussa värikyniä ja kertoisiko, mitä se kertoo sitten niin kuvataiteen oppimisesta ja kuvataiteen työtavoista. Että se niin kuin tälleen kärjistämällä sen ehkä saa esille tämän PISA-tutkimuksen aineiston ongelman, että se ei kerro pedagogiikasta ja sitä varten tarvitaan toisenlaista tutkimusta. Meillä on Helsingin yliopistossa käynnissä lukuisia tutkimushankkeita. Esimerkki isoimpana on Kai Hakkaraisen johtama Growing Mind-hanke, strategisen tutkimusneuvoston hanke, missä erityisesti paneudutaan sosiodigitaalisen kulttuurin, sosiodigitaalisen oppimisen.
Ja sosiodigitaalinen ja kulttuuri suomennattu.
Sitä, että toimitaan yhdessä muiden kanssa, käytetään digitaalisia välineitä tavoitteellisessa toiminnassa. Et millaista toimintaa kouluun pitäisi järjestää, jotta opitaan sellaisia taitoja, sellaisia asioita, joita koulussa pitäisi oppia tai joita halutaan oppia. Suomessa on ollut semmoinen, että tämä PISA-menestys on tietyllä tavalla tuonut tämmöisen suojan, että ei ole tullut hirveätä katastrofista niin kuin, semmoista niin kuin hätää, että nyt pitää kauheasti kaikkea muuttaa, vaan on ollut itse asiassa tietyllä tavalla rauhaa semmoiseen hitaaseen pedagogiseen kehittämiseen. Ja tietyllä tavalla sitten se, että jos PISA-menestystä nyt sitten laskee, niin toinen puoli tietysti voi olla se, että ehkä koulutukseen tulee sitten lisää rahaa tähän kehittämiseen, koska se, että käytetään tietokoneita, otetaan tämä tämmöinen opetussuunnitelmatermi, monialainen oppimiskokonaisuus, joita joissain kunnissa toteutetaan ilmiö otsikon alla, niin että semmoisen pedagogiikan kehittäminen on tavattoman vaikeaa. Se ei tapahdu sillä, että annetaan laitteita ja pistetään oppilaat tekemään jotain itse, vaan se vaatii vahvaa opettajan ohjausta, vahvaa opettajan tiedonalojen, vahvan tiedon osaamista. Ja näiden yhdistäminen vaatii pedagogista kehittämistä, ja tähän vaikka strateginen tutkimusneuvosto on niin kuin panostanut
tämän kautta. Puhutaan tuosta ilmiöoppimisesta hetken kuluttua, mutta Aino Saarinen, kun viittasit, että onhan tämä yhteys jo aiemminkin huomattu, mutta ei paljon nostettu julkisuuteen, niin onko näiden uusien opetusmenetelmien arvostelu jotenkin tabuaihe?
No, tässä viime päivinä olen saanut ihan valtavasti palautetta opettajilta, vanhemmilta, rehtoreilta. Ja näissä palautteissa toistuu pari viestiä lähes sääntöjään. Ensimmäinen on se, että tästä asiasta ei ole saanut puhua kouluissa. Että siis on tuntunut, että tähän on panostettu ja investoitu jo niin paljon, että tuntuisi jotenkin nololta, että sitten alkaisi niin kuin vastahankaiseksi ja vanhanaikaiselta. Ja sitten toinen viesti on ollut se, että opettajat ovat kokeneet, että kun näitä uusia opetussuunnitelmia laaditaan, niin heidän niin kuin näkemyksensä on jäänyt vaille tarvittavaa huomiota. Että meillähän on kuitenkin kansainvälisesti tarkasteltuna maailman lähes koulutetuimmat opettajat, joilla on ihan valtava niin kuin asiantuntemuksen aarreaitta siellä hallussaan, niin onhan se nyt aika huolestuttavaa, jos heillä on sellainen kokemus, että jollain tavalla sitä heidän niin kuin oman käden kokemusta ei sitten hyödynnetä. Haluaisin vielä sanoa tuohon, mitä Kalle Juuti sanoi hetki sitten, että varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että mikä laite itsessään ei niin kuin ole paha tai huono asia, vaan kyse on aina siitä, kuinka laitteita käytetään, kuinka mitäkin menetelmää käytetään. Ja se tulisi niin kuin miettiä hyvin huolella, että mikä, kuka käyttää, missä käyttää, milloin käyttää, miten käyttää. Varmasti kun nämä niin kuin huolella harkitaan, niin varmasti voidaan löytää yksimielisyys siitä, että joo, näissä ja näissä tilanteissa se on hyvä.
Suomalaiset opettajat käyttää OECD-tasolla ehkä vähimmässä määrin digitaalisia laitteita opetuksessa. No. Eli se liittyy tähän, just tähän opettajan ammattitaitoon, että opettajat miettii, mihin pedagogiseen tarkoitukseen on mielekästä käyttää laitteita.
Tästä on kyllä sitten toisenkinlaista tutkimustietoa. Olen kyllä nähnyt sellaisiakin tilastoja, joissa ihan näin eli olen mennyt. Mutta sitten vielä yksi lyhyt kommentti tuohon, että sanoit, että näitä tuloksia tulee käyttää tällaiseen pedagogiseen kehittämiseen ja että nämä kehitysprosessit ovat hitaita, kuinka opetusmenetelmiä ylipäätään kehitetään, niin kyllä minä hiukan ihmettelen sitä, että tämä kuulosti siis hyvin arvokkaalta tämä teidän tutkimushanke. Siis minusta on aivan mahtavaa, että tällaista tutkimusta tehdään, koska just tällaista tarvitaan. Mutta miksi se tehdään jälkikäteen? Suomessahan on siis massiivisesti ympäri maata investoitu näihin menetelmiin. Ja ei varmasti ole mennyt hukkaan se kaikki investointi, ei varmasti. Mutta ylipäätään, jos me lähdetään siitä, että me halutaan ylläpitää tätä Suomen korkeatasosta opetusta, niin kyllä meillä sellainen lähtökohta pitäisi olla, että ensin tutkitaan, sitten investoidaan.
Tätä keskustelua olisi voinut selvästikin jatkaa vielä vaikka hyvinkin pitkään, mutta nyt meidän on pakko lopettaa. Psykologian tohtori Aino Saarinen ja apulaisprofessori Kalle Juuti Helsingin yliopistosta. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kolumnistimme Kari Enqvist arvelee, että nykyistä aikaa kuvaavat riitely, valehtelu ja petos. Tällöin ajatellaan vain pieniä ajatuksia eikä osata puhua kuin taloudesta. Suuret unelmat puuttuvat.
Talousviisaiden mukaan ajat ovat pian huononemassa. Tämä puhe ei yllätä. Liki 3000 vuotta sitten kirjoittaneen kreikkalaisen Hesioduksen mukaan myyttistä kulta-aikaa seuraavat huonommat ajat ja lopulta viimeisimpänä rautainen aika. Silloin rehellisten sijasta palkitaan pahantekijät. Vaiva ja huoli vallitsevat, silloin riidellään, valehdellaan ja petetään kuin Trumpin lehdistötilaisuudessa. Hesioduksen rautainen aika on siis meidän aikamme. Se on aika, jolloin ajatellaan vain pieniä ajatuksia eikä osata puhua kuin taloudesta. Se on aika, jolloin näperrellään irtisanomislakien kaltaisten farssien parissa. Se on näköalattomuuden aika. Kun SAK astuu huoneeseen, se ilmoittaa, ettei muita vaihtoehtoja ole. Kun työnantajat astuvat huoneeseen, he ilmoittavat, ettei muita vaihtoehtoja ole. Kun Sipilä astuu huoneeseen, hän ilmoittaa, että tämä on ainoa vaihtoehto. Että taloudesta on puhuttava, koska se luo hyvinvointia, vaikka talous luo vain rahaa, ja vaikka hyvinvointia ei osteta pelkillä euroilla. Tällä rautaisella ajalla kaikki ovat kaikesta eri mieltä, paitsi siitä, että horjumme katastrofin partaalla, josta kaikki ovat yhtä mieltä. Jos emme tee töitä minuutin pidempään, joudumme kaikki kerjuulle. Jos tehdään, kuten Sipilä vaatii, korpit nokkivat köyhiltä silmät ja molempia tulee lisää, köyhiä ja korppeja. Jos taas ei tehdä, kuten hallitus vaatii, mannerlaatat järkkyvät ja taivaalle ilmaantuu pyrstötähtiä. Niin tai näin, tuho tulee joka tapauksessa. Ilma on sakeana uhkista, eikä ilmassa muuta enää olekaan, ei kevättä eikä toivoa. Ilmastonmuutos kuulemma tuhoaa meidät. Geenimuunneltu ruoka karkaa käsistä ja steriloi koko maanpiirin. Tekoäly tulee ja orjuuttaa. Miljardi afrikkalaista ryntää tänne huomenna ja ensi viikolla tulee lisää. Sanotaan, ettei parempaa ole enää odotettavissa. Rautaisella ajalla kaikki unelmat ovat kuolleet. Reilut 50 vuotta sitten presidentti Kennedy julisti unelmaksi mennä kuuhun ei siksi, että se on helppoa, vaan siksi, että se on vaikeaa. Mennä kuuhun siksi, että se on tavoite, joka tuo esiin ihmisen parhaat kyvyt. Kuulennot olivat teollistuneen maailman yhteinen unelma. Toki oli niitä, ja on edelleen, joiden mielestä mitään ei voi tehdä ennen kuin viimeinen sotaveteraani on saatettu hautaan. Tai että kaikki rahat olisivat aina ja joka hetki paremmassa käytössä toisaalla. Mutta ei talous eikä elämä ole nollasummapeliä. Pienet unelmat eivät ole poissa suurista unelmista. Mutta suuria unelmia ei enää ole. Nyt toivotaan vain torjuntavoittoja. Että ilmastonmuutos pysäytetään. Että siirtolaisvirta pysäytetään. Nyt unelmoidaan jopa ajan pysäyttämisestä. Amerikan punaniskat haluavat jäädyttää sen 50-luvulle. Samaa toivotaan uuninpankoilla, joiden taittovirheisistä tirkistysreijistä katsoen Suomi on kansainvaellusten kärkikohde. Ilmastonmuutoksen kaltaiseen myrskyyn on toki syytä valmistautua, mutta mitä myrskyn jälkeen? Mitä sitten, kun ilmastonmuutos on selätetty? Itse kuulun niihin, joille polkupyörän ja nyhtökauran pyhä pastoraali ei riitä. Kaipaan jotakin suurempaa. Mikä olisi unelma, jonka tavoittelu saisi taas esille sen, mikä meissä on parasta? Minulla itselläni on ollut unelma järjen, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden Euroopasta. Mutta katsokaa Eurooppaa. Jokainen maa on linnoittautumassa siilipuolustukseen. Ja jokaista askelta vartioi rautaisen aikamme talouden kuristusote. Syytän likinäköisiä johtajiamme, joilla ei ole rohkeutta eikä visioita. Yksi huopaa samalla kun toinen soutaa sen mukaan, kuka somessa kovimmin huutaa. Ja siellä raikaavat mielen alhaisimmat tunnot aina juutalaisvihaa myöten. On helppo yhtyä sanontaan, että moisten kääpiöiden politiikkaan heittämät pitkät varjot paljastavat sivilisaation auringon olevan laskemassa. Mutta kun aurinko laskee Euroopan reunalla, se samalla tekee nousuaan Kiinan muurilla. Ja minusta vaikuttaa, että kiinalaisilla on unelma. En vain ole varma, olemmeko me suomalaiset ja eurooppalaiset enää osa tuota unelmaa.
Palataan aamun ensimmäisen keskusteluun, jossa käsiteltiin Saksan asettamia ajorajoituksia, jotka ovat luoneet paineita vanhojen dieselautojen omistajille. Edessä on joko uuden auton osto vain sallituilla tieosuuksilla ajaminen tai paremman puhdistuslaitteiston asettaminen vanhan autoon. Saksan tilanteesta keskustelevat VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
Kyllähän se aina tuskallista on, jos vanhoista autoista häipyy arvo, niin sehän on ihmisten omaisuusarvosta pois. Ja jos ne nyt sitten jollakin tavalla tehdään päätöksellä arvottomiksi, niin silloinhan se koskettaa isoa osaa kansaa. Ja tässä on nyt kuitenkin periaatteessa kyse siitä, että teollisuus ei ole noudattanut niitä vaatimuksia, mitä sille on asetettu. Eli teollisuus on tuottanut autoja, jotka eivät ole oikeasti olleetkaan niin puhtaita kuin niiden olisi pitänyt olla, ja tilanne on nyt sen takia näin huono.
Niin.
Eli nämä Euro 5-autot eivät ole käytännössä olleetkaan sen mukaisia kuin niiden olisi oletettu olevan, ja se on johtanut tähän tilanteeseen.
Ja nyt sitten näiden vanhojen dieselautojen omistajat, he voivat ostaa uuden tai ajaa vain niillä teillä, joilla on sallittua, tai sitten jälkiasentaa tällainen puhdistava laitteisto.
Niin, tämähän on tämmöinen perustuslaillinen kysymys, jos ajatellaan, että on annettu ihmisille, ensinnäkin viranomaiset on asettanut nämä rajat ja heidän olisi pitänyt valvoa niitä rajoja, että näitä autot on sellaisia, että niitä voi käyttää. Ja autoteollisuus olisi pitänyt niitä valmistaa. Nyt tässä tavallinen kuluttajahan on todella ahtaalla, että lähtökohtaisesti meillähän on ajateltu näin, että kun ajoneuvo on kerran annettu lupa ikään kuin käyttää sitä liikenteestä, niin sen jälkeen sitä on saanut käyttää, koska se on siihen tarkoitukseen ikään kuin hyväksytty ja sallittu sen käyttö. Mm. Nyt tullaan sille alueelle, että sitten yhtäkkiä sanotaankin, että ei sitä voikaan käyttää. No se on ilman muuta selvää, että siinä tulee niin kuin omaisuushävitykseen. Nämä ihmisethän on ihan syyttömiä tähän tilanteeseen, että se on juuri niin kuin Juhani Laurikko tässä totesi, että autoteollisuus teki ja valmisti autoja, jotka eivät täyttäneet niitä vaatimuksia, joihin he olivat sitoutuneet ja joihin he olivat luvannut, että ne täyttää. Että tämä on todella hankala tilanne. Näiden puhdistimen jälkiasentaminen on iso, hankala operaatio, se on kallista ja nyt Saksassa väitellään sitten siitä, että kenen se pitäisi maksaa. No se on ihan selvää, että eihän ne kuluttajien pitäisi sitä joutua maksamaan, koska he on ostaneet aikanaan semmoisen tuotteen, jota heidän pitäisi voida käyttää. Mutta tämä on poliittinen kysymys nimenomaan tämän autoteollisuusmaa-ongelman takia ja kyllä tässä on nyt vähän semmoinen tunne, että sitä keskustelua vaan jatketaan ja toivotaan, että aikaa kuluisi ja tämä ongelmasta niin kuin merkittävä osa hoituisi sillä tavalla pois.
Niin tämä jälkiasennus, tällaisen puhdistavan laitteiston jälkiasennus, se maksaa ilmeisesti 1 400–3 300 euroa, mutta kun näin puhutte, niin tarkoittaako siis, että tätä ongelmaa ei välttämättä olisi ollenkaan, jos viranomaiset olisivat valvoneet ja autoteollisuus olisi tehnyt sellaisia autoja?
No näin lähtökohtaisesti on, koska tämän dieselmoottorin ominaisuus on se, että kun nämä palolämpötilat nousee, niin silloin nämä typenoksidit lisääntyy merkittävästi. Ja näissä Euro 6 autoissa on asennettu tämmöinen ureaan perustuva puhdistuslaitteisto. Mutta saksalainen autoteollisuus, silloin kun näitä Euro 5 autoja esiteltiin, niin kertoi keksineensä moottorin, jossa on korkeat palolämpötilat, mutta tämmöistä puhdistuslaitteistoa ei tarvita. Ja sillä haettiin tietysti hintaetua, koska se puhdistuslaitteisto on kallis osa siitä autoa. Myöhemmin me ollaan saatu kuulla, että se on tarua. Sellaista moottoria ei pystynyt valmistamaan. Ja tämä on niin kuin tämä ongelma, probleema niin kuin ytimessä.
Ja näitä on ollut siis jo raskaassa liikenteessä, eikö niin, tätä urea perustuva?
No urea, se varmaan alkoi ensin. Juhani Laurikko varmaan olisi vähän parempi tähän vastaamaan, mutta sieltähän se on ensin alkanut.
Se otettiin käyttöön raskaan liikenteen puolella jo paljon aikaisemmin. Ongelma henkilöautossa on se, että siellä ei tahdo löytyä tilaa sille puhdistimelle riittävän suurelle puhdistimelle. Ja sen takia näissä Euro 5-autoissa yritettiin tulla toimeen mahdollisimman yksinkertaisella puhdistustekniikalla. Ja kun samanaikaisesti tämä pakokaasujen tyyppihyväksymisnormisto tavallaan vanheni, se ei antanut enää riittävää kuvaa todellisessa ajossa tapahtuvista päästöistä, niin pääsi tapahtumaan se tosiasia, että ne autot oli ikään kuin paperilla hyväksyttäviä, mutta kadulla niille ajettaessa syntyi moninkertaisia päästöjä, ja siitä paljolti tässä on nyt kyse.
No, kun ajatellaan Saksaa, maailmanlaajuisesti tunnettu autoteollisuudesta, ja sieltä ovat kotoisin automerkit, kuten Volkswagen, Opel, Audi, BMW, ja nämä vanhojen dieselautojen ajokiellot ovat jo vaikuttaneet myös uusien dieselautojen myyntiin. Niiden osuus automarkkinoista on selkeästi pudonnut tässä tämän keskustelun, tai siis Saksassa käydyn keskustelun aikana. Tänä vuonna tammi-kesäkuussa tämä osuus on pudonnut noin 30%, eli alas on tullut 10 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavan aikaan verrattuna. Niin mitä tämä merkitsee nyt saksalaisille autoteollisuudelle?
No kyllä se näyttää ihan siltä, että kuluttajat painaa jarrua aika rajusti, ja en yhtään ihmettele, koska tämä tilanne on siinä määrin, sanoisiko, tulehtunut, että jos voi valita jonkun muun kuin dieselauton, niin tuntuu turvallisemmalta. Ilmeisesti ne, jotka vielä uskaltavat valita dieselin, niin ovat sitten sellaisia, jotka ajavat niin paljon, että se dieselin polttoainetalous tulee sitten, maksaa sitten itsensä takaisin, vaikka se jälleenmyyntiarvo sitten huononisikin.
Eli dieselautot ovat katoamassa.
No näin varmaan tällä hetkellä näyttää siltä, että se trendi on tämä, että nyt täytyisi kuitenkin muistaa, että Euro 6-moottorit on erittäin hyviä. Ja meitähän on niin kuin kuluttajia niin Saksassa kuin Suomessakin, niin tavallaan verotuksellakin kannustettu hankkimaan näitä dieselautoja. Se on tämä toinen hankala, koska se hiilidioksidipäästö on pienempi ja sillä on tämä positiivinen vaikutus. Ja nyt on ihan selvä tietenkin, että näissä pienimmissä autoissahan tämä on ihan tuotannolliset ja taloudelliset syyt siihen, että minkä takia ollaan vähennetty niiden autojen dieselkäyttöisyyttä sen takia, että se puhdistuslaitteisto on suhteessa niin kallis, ja kun bensiinimoottori on kehittynyt, niin se on vaan järkevämpi. Eli niin sitä kautta tietysti tämä dieselin kysyntä vähenee jo luonnostaankin, mutta isommissa autoissa niin diesel on ihan käyttökelpoinen vaihtoehto vielä, varsinkin kun puhutaan just näistä Euro 6 dieseleistä.
Uusimmista.
Ja Suomen niin tilanne on tietysti hiukan toinen kuin Saksan tilanne vielä.
No nyt on uutisoitu, että Volkswagen, maailman suurin autovalmistaja taitaa olla, aikoo sijoittaa $44 miljardia sähköautoihin ja itseohjautuviin autoihin vuoteen 2023 mennessä. Niin millainen tieto tämä jättiinvestointi on autoteollisuudessa?
Maalaileehan se nyt vähän toisennäköistä tulevaisuutta, mutta täytyy muistaa, että ennen kuin ne Saksan 10 miljoonat dieselautot on vaihdettu sähköautoiksi, niin menee 10 vuosia. Sähköauto ei ole mikään nopea apu, me tarvitsemme jotain muutakin tässä väliaikana. Mutta täytyy muistaa, että Suomen tilannehan on ihan toinen kuin Saksassa, että Suomessa liikenteen aiheuttamia ilman epäpuhtauspäästöjä syntyy paljon vähemmän. Meillä ei ole ollenkaan semmoisia ongelmia, mitä Saksassa, ja meillä ei ole mitään syytä hyljeksiä tai väheksyä dieselmoottoria. Meillä sen parhaat ominaisuudet on käytössä just siinä, että se tuottaa vähemmän hiilidioksidia.
Näin siis VTT-johtava tutkija Juhani Laurikko ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Ykkösaamu on lopuillaan. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Maria Alakokko ja Atte Uusinoka, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottaja on Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Anders Johansson. Kanssani studiossa on myös kuuluttaja Jalmari Laine. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kerrot?
Itsemurhista puhutaan itse asiassa runsaan tunnin kuluttua. Itsemurhathan eivät ole olleet rikoksia yli 100 vuoteen, eivätkä varsinaisesti syntiä, vaikka niissä on tietenkin, ne on teologisesti vähän harmaalla alueella. Sari Valtan ohjelmassa keskustellaan itsemurhista ja niihin liittyvästä häpeän ja syyllisyyden tunteesta, jonka pariin sitten jäävät itsemurhan tehneiden omaiset. Ja ohjelmassa kuitenkin kysytään, onko itsemurha joskus ja joissain olosuhteissa sallittava. Tästä aiheesta lisää keskustelua suorassa lähetyksessä 10:00.
Mielenkiintoinen aihe. Ja huomisesta Ykkösaamusta voin kertoa, että siellä puhutaan Itävallan tiedustelupalvelun luotettavuudesta. Mutta nyt vuorossa 9:00 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa tiistain jatkoa.